SBS Radio.
Java e parafundit e fushatës zgjedhore ka sjell dramë, emocione dhe dorëheqje të reja. I ftoj të ndjekim kronikën e zhvillimeve kryesore nga fushata për zgjedhjet federale 2019. Kryeministri Scott Morrison dhe kreju opozitës Bill Shorten u përballën kokë me kokë në debatin e tretë të fundit televiziv para zgjedhjeve federale të 18 majit. U debatua për shumë çështje, si të vjetra, poshtë dhe të reja, përfshirë këtu edhe zëvendësimet e shpeshta në postin e kryeministrit, të ashtu quhet rreth kredit franking, që paraqet një lloj gjetësimi tatimor për investuesit. U diskutua për kujdesin shëndetësor dhe madje edhe për lojtarin e rugbyt Israel Folau. Kur erdhi, deri të pyetja se çfarë mund të ishte çështja përcaktuese e kësaj fushate, të dy liderët u pajtuan se ndryshimi i klimës është i vërtetë, por mënyra se si ti qasemi këtij problemi solli mos pajtime të qarta mes tyre. Kryeministri Scott Morrison ishte kritik për planin e Partisë Laboriste për të cilën thotë se duhet paguar çmim i lartë. Ai thotë:
"We still haven't heard what the cost to Australians is, what price Australians will pay." In their hip pockets, in their jobs.
Ne ende nuk kemi dëgjuar se çfarë kosto australianët do paguajnë në xhepet e tyre, sa më edhe punë do të mbyllen, çfarë ndikimi kjo do sjellë në ekonomi. Pra ky objektivi i Partisë Laboriste për ulën e emetimeve të gazave të dëmshëm në atmosferë për 45% deri në vitin 2050, sa do kushton. Pyetjes time për kosto, zoti Shorten nuk i dha përgjigje. Mendoj se është një pyetje shumë e drejtë, thot ai. Zoti Shorten tha se një qeveri e rizgjedhur e koalicionit nuk do të zgjidhte asnjë nga problemet që sjellin ndryshimet klimatike për shkak të përçarjes brenda partisë. Sulmi kryesor gjatë debatit për zotin kryeministër, zotin Morrison, ishte kostoja e programeve të Partisë Laboriste. Dhe të premten, në 10 maj, ditë e djelë, pra dje arkëtari në hije Chris Bowen, më në fund i zbuloi ato. Dushimet të propozuara të Partisë Laboriste në koncesionet tatimore, heqin e disa lehtësirave tatimore për investuesit, sikur se janë negative gearing dhe franking credits, e poshtu edhe fitimet kapitale do të sjellin një kursim shtesë prej 154 miliard dollarësh në 10 vjetët e ashme. Partia Laboriste tutje thot se suficiti në bugjetin federal do tjetë po aji i njetë, si kurse i koalicionit, por thot se ajo do të reduktoj borgjin më shpejt. Deri në vitin 2020-2021, Chris Bowen ka parashikuar një tepris bugjetore prej 13 miliard dollarsh, 2 miliard më shumë se sa parashikimi i koalicionit për një suficit prej 11 miliard dollarsh. Tutje, zoti Bowen thot se partia do të arrinte një suficit prej 1% të GDP-s, prodhim i brendshëm bruto, 4 vjet më parë se sa koalicioni.
Because of our policies, Shorten Labor government will deliver a surplus next financial year the same year as.
Për shkak të politikave tona, qeveria laboriste, zoti Shorten do të dalë me një tepritë buxhetore vitin arshëm financiar. Në të njëjtin vit, sikurse edhe parashikon qeveria, tepritë arshme më pas buxhetore do të jenë 20% më të madhe se sa të qeverisë. Ne angazhohemi që tepritë buxhetore të vazhdojnë të rriten vit pas viti.
Big budget surpluses each and every year.
Thot Chris Bowen. Por në lidhje me këtë, ministri i financave Matthias Cormann thot se kosta e Partisë Laboriste nuk arrin të llogarisë çmimin e disa prej angazhimeve të saj kryesore.
Bill Shorten and Chris Bowen are walking around the countryside and saying we're going to increase funding for hospitals.
Bill Shorten dhe Chris Bowen po ecin në përfshat dhe thonë do të rrisin fondet për spitale në bashkëpunim me shtetet 50-50%, por ata nuk thonë se nga vinë paratë. Ata po thonë se do të rrisin ndihmën ndaj shteteve të rajonit, në 20% të bugjetit të ardhurave kombëtare. Nga do të vinë këto para, nuk ka para për këtë. Ata po thonë se do të pranojnë 32.000 refugjatë çdo vit. Kostoja për këtë nuk mbulohet në bugjetin e tyre. Ata janë duke thënë se ata do të rrisin shpenzimet në fushën e shkencës në 3% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar deri në vitin 2030. Edhe kjo nuk përfshihet në koston e tyre, thot ai. Ndërkohë që gjatë ditëve të fundit, fushata e Partisë Laboriste u përqendruan në programet shëndetësore dhe financimin e tyre. Derisa ishte në Geelong të Victoria, zoti Shorten premtoi 900 milion dollar shtesë për spitalet publike gjatë 6 viteve të ardhme, nëse laboristët fitojnë. Kursi Zoti Morrison u përqëndrua në kredencialet ekonomike të qeverisë së tij, duke dhënë se koalicioni ka plane të qarta për të ardhmen. Kjo javë në fushatë ashtu pati edhe disa momente të shëmtuara. Një kandidat federal që lidhi martesën e homoseksualve me pedofilin dhe që tha se një përdhunues i dyshuar ishte këtu viktimë reale, në komentet e tij në internet u kërkua të jap dorëheqje nga Partia Liberale të ejtën pasdite më 9 maj. Avokati, kandidati liberal në fjalë, i cili dha dorëheqje, Gurpal Singh, do të garonte për ulësën që do të përfasonte elektoratin skallin, që përndryshe është një si zgjedhore që voton Partinë Laboriste me vitet e tëra. Ndërsa kryeministri Scott Morrison qëndroi pranë tij, pasi komentet e tij homofobike u zbuluan më parë këtë javë, komentet që ndryshuan mendimin e zotit Morrison ishin ato online të ekspozuara ditën e enjte.
Well, I'm not going to get distracted by these issues. The party in Victoria was handling that matter.
Unë nuk do të përqendrohem në këtë çështje. Partia në Victoria po merret me këtë çështje dhe mendoj se ata kanë marrë vendimin e duhur. Ky kandidat ka dhënë dorëheqje dhe unë e mirpres dorëheqjen e tij, thot Morrison. Ndërkohë që zoti Shorten gjithashtu e distancoi veten, por nga sulmi i ish kryeministrit Paul Keating në Agjencinë e Sigurimit të Australisë. Kreu laborist përjashtoi se partia e tij do të bën ndryshim në Agjencionin e Inteligjencës nëse fiton zgjedhjet.
Paul Keating is an elder statesman of Australian politics. He's never been shy of saying
Paul Keating është një burr shteti i vjetër i politikës australiane. Ai kur nuk ka qenë turpshëm për të thënë atë që ai mendon. Por për veten time dhe për ekipin tim të opozitës, ne kemi punuar shumë mirë me Agjencinë e Sigurisë Kombëtare. Dhe natyrisht do të vazhdojmë të marrim këshillat profesionalëve të njerëzve që ndihmojnë për të mbajtur Australinë e sigurt, thot zoti Shorten. Dhe kështu të gjusë ndërruar merë fund edhe një javë fushatës zgjedhore. Fundit zgjedhjet do të mbajnë të shtunën ashme, pra Australiana do të votojnë e shtunë 18 maj.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.